У Лаосі адбудзецца першае за 40 гадоў святарскае пасвячэнне. Урачыстасць пройдзе 12 снежня ў вёсцы Промвар у паўночным Лаосі. Пра гэта з радасцю заявіў апостальскі адміністратар Луанг Прабанг монсеньор Цыта Банчонг. Новаму святару Перу Бунта Сіляфет 30 гадоў. Ён належыць да этнічнай групы Кму. Бодужы святар мае такое ж імя, як першы святар гэтай вобласці ксёнз Хуан Боско Бунта, які атрымаў святарскае пасвячэнне 22 лютага 1970 году. Менавіта тады ўлады Лаосу вырашылі выдаліць з краіны ўсіх замежных місіянераў. У Лаосе каля 40 тысяч хрысціян, што складае каля 1% усяго насельніцтва. Каталіцкі касцёл складаецца з 4 апостальскіх вікарыятаў.